Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Judecător, capitolul 6, și voi citi trei versete, de la versetul 11 la versetul 13. Judecător, capitolul 6, voi citi de la versetul 11 la versetul 13. Și așa cum stăm, încercând să ne concentrăm asupra cuvântului, ascultăm cuvântul Domnului. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Amin. De obicei predic urmând un anumit plan. Urmez așa o viziune pe termen lung. Mă gândesc, predic luna asta despre cutare lucru. Sau aceste trei luni voi aborda subiectul acesta. Și încerc cumva să îmi planific ceea ce urmează să spun. Dar de o bucată de vreme m-am rugat în mod special ca Dumnezeu să-mi dea un cuvânt care să răspundă unor nevoi urgente și stringente ale bisericii. Cred că mulți dintre dumneavoastră purtați bătălii spirituale serioase și am învățat să simt unele din aceste bătălii și să sufăr cu mulți dintre voi, chiar dacă poate nu vă dați seama de lucrul acesta. Și pot să văd dincolo de rutina noastră săptămânală pe care o folosim atunci când ne întreabă frații: ce faci? Și noi spunem: sava, sava. Dar poate că în interiorul nostru suntem extrem de tulburați, poate că ducem niște bătălii extrem de grele și nu vedem ce e în fața noastră. Și poate că din punct de vedere spiritual suntem dărâmați de multe ori. Mi-aș dori extraordinar ca noi să avem maturitatea și unitatea în Duhul să vorbim despre aceste bătălii. Frate, omenește sunt bine, dar spiritual nu sunt bine. Am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Hai să facem o rugăciune. Prea puțin dintre noi avem capacitatea aceasta de a ne expune și de a deveni vulnerabili. Pentru că nu am înțeles că vulnerabilitatea poate deveni o cale spre biruință. Când noi ne smerim și ne recunoaștem slăbiciunile, Dumnezeu ne poate ridica. Ascunzându-ne în spatele acestor discursuri evlavioase, s-ar putea să perpetuăm starea de suferință până acolo încât să fim dărâmați de tot. La începutul acestei săptămâni, Dumnezeu mi-a pus pe inimă textul acesta. Și am început și luni, și marți, și miercuri să mă gândesc la această afirmație extraordinară pe care o lansează îngerul lui Gedeon: Domnul este cu tine, viteazule. Și mi-am pus întrebarea aceasta: când este Domnul cu noi? Când este Domnul cu mine? Și aș vrea ca în seara aceasta, tocmai această întrebare, să o dezvoltăm. Dumnezeu este prezența cosmică a tot cuprinzătoare. Trebuie să înțelegem aspectul acesta. Dumnezeu este prezența cosmică a tot cuprinzătoare. Absolut nimic nu se poate ascunde de Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu ca prezență cosmică este peste tot. Imaginați-vă cel mai întunecat, cel mai imoral, cel mai grozav loc de pe pământul acesta. Să știți că Dumnezeu este și acolo. El vede ce se întâmplă, de exemplu, și într-o casă de toleranță. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu locuiește ca prezență personală într-o casă de toleranță. Noi facem diferență între această prezență cosmică care e peste tot și care vede tot și care poate tot și care știe tot și între prezența personală a lui Dumnezeu care se manifestă în acord cu voia lui. Dumnezeu locuiește doar acolo unde e cinstit în loc de sfințenie. Deși Dumnezeu vede ce se întâmplă în locurile păcătoase, nu putem spune că Dumnezeu locuiește în locurile păcătoase. Gedeon nu știa că Domnul este cu el. Nu vi se pare interesant lucrul acesta? Gedeon, de fapt, credea că Domnul l-a părăsit. Ceea ce constată el cu uimire e că, în ciuda percepției lui greșite, adică Domnul nu este cu mine, îngerul lui spune, Domnul este cu tine, viteazule. Ce ciudățenie! Ca Domnul să fie cu tine și tu să crezi că El nu este. Nu ți s-a întâmplat de multe ori și ție să ai această experiență? Domnul să fie acolo, Domnul să fie prezent, dar din pricina firii tale, din pricina necazurilor tale, să zici, Domnul nu mai e cu mine. Pe de altă parte, afirmația îngerului ne ajută să construim un argument invers, adică să afirmăm în seara aceasta și să spunem așa, e posibil ca noi să ne imaginăm că Domnul este cu noi și Domnul să nu fie cu noi. Și aceasta este o tragedie. Este tragic ca tu să crezi că Domnul nu-i cu tine și El de fapt să fie cu tine și poate e mai tragic să-ți imaginezi că Domnul e cu tine și să stai liniștit și Domnul să nu fie cu tine. De aceea te provoc în seara aceasta, în numele Domnului Iisus, să te gândești în modul cel mai serios, este Domnul cu tine? Este Domnul prezent în viața ta? Când este Domnul cu noi? Când este, cum aflu eu sigur că Domnul este prezent în viața mea și locuiește în viața mea? Și aș vrea să ne uităm puțin, foarte pe scurt, la câteva aspecte din istoria lui Gedeon și să facem niște aplicații practice. În primul rând, Gedeon leagă prezența lui Dumnezeu de lumea materială. Aceasta e greșeala pe care o facem noi de multe ori și am să vă dovedesc în seara aceasta că ne găsim în situația lui de cele mai multe ori. El argumentează și spune așa, dacă Domnul ar fi cu noi, nu ni s-ar întâmpla aceste lucruri. La ce lucruri oare se referă Gedeon? Să citim din capitolul 6, de la versetul 1 la 6. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci înalte. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până înspre Gaza. Și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari, căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr. Ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Avem pe de o parte umilința națională, care era pentru un evreu care avea orgoliul acesta deosebit, eu sunt poporul lui Dumnezeu, eu sunt copilul lui Dumnezeu, umilința națională era teribilă. Ei trebuiau să fugă în văgăunile munților ca animalele și să se ascundă de Madian cum se ascund animalele vânate. Așa trebuiau să fugă ei și ce înjosire era pentru neamul acesta care pretindea că Dumnezeul cerului și al pământului are locuința în mijlocul lor. Pe de altă parte avem distrugere economică. Avem pe de o parte umilința națională, pe de cealaltă parte distrugere economică. Boii, oile, cămilele, toate merindele erau la cheremul lui Madian. Ei nu se puteau bucura de bunurile materiale. Au ajuns la limita subzistenței și Gedeon este marcat de situația aceasta. Reacția lui este virulentă, dar naturală. Pentru că fiecare dintre noi am spune ca și el. Cum poți spune tu că Domnul e cu noi când avem atâtea necazuri? Dacă Domnul ar fi cu noi, nu am fi umiliți. Nu și-ar bate alții joc de noi. Dacă Domnul ar fi cu noi, ne-am bucurat de roade, ne-am bucurat de oile noastre, ne-am bucurat de vacile noastre, ne-am bucurat de ceea ce punem noi cu mâna noastră în țărâna pământului, dar nu ne putem bucura de ele. Cum poți spune tu că Domnul este cu noi? Oare nu facem noi așa când spunem, am de lucru, Domnule cu mine. Am ce mânca, Domnule cu mine. Am cu ce mă îmbrăca, Domnule cu mine. Am mașină, Domnul E cu mine. Când ne pierdem locul de muncă, începem să ne îngrijorăm. Oare mai e Domnul cu noi? Când nu avem unde dormi, zicem, Domnul ne-a părăsit. Dacă Domnul ar fi cu noi, nu ne-ar lăsa să dormim pe străzi. Când nu ne merg lucrurile bine, avem impresia că nici Dumnezeu nu mai e de partea noastră. Pentru că noi, din păcate, legăm prezența lui Dumnezeu de lumea materială. Primul lucru pe care a trebuit să-l învețe Gedeon a fost acesta. Prezența lui Dumnezeu nu e condiționată de lumea materială. Trebuie să-l învățăm și noi. Prezența lui Dumnezeu nu e condiționată de lumea materială. Niciodată nu trebuie să zicem, îmi merge bine, frate, Domnul e cu mine. Frate, nu merge bine, Domnul m-a părăsit. Să nu facem această greșeală. Această greșeală a fost deseori comisă de copiii lui Israel, care au imaturi din punct de vedere spiritual. Un om duhovnicesc nu-și bazează relația cu Dumnezeu niciodată pe lucrurile materiale. Faptul că de cele mai multe ori ne imaginăm că Domnul este cu noi doar atunci când ne merge bine, este o amăgire din partea diavolului și eu sunt convins de lucrul acesta. Pentru că se prea poate să-ți meargă bine și Domnul să nu fie cu tine. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Se prea poate să-ți meargă bine și Domnul să nu fie cu tine. Eu cred că bogăția materială este o binecuvântare când devine binecuvântare pentru alții. Da. Când agonisești într-un mod egoist lucrurile materiale, lucrurile respective nu devin binecuvântare pentru tine. Biblia vorbește despre iubirea de bani ca fiind rădăcina tuturor relelor și despre lăcomia de avere ca despre idolatrie. Iar despre cei care strâng lucruri doar despre ei, Biblia îi țintuiește cu degetul și le spune, nebunule. Pentru că doar omul fără înțelepciune strânge doar pentru el. Omul care e binecuvântat de Dumnezeu are inima largă. El dă, dar dă cu înțelepciune. Și o să mai vedem lucrul acesta. Binecuvântarea lui Dumnezeu se arată de multe ori și prin bunuri materiale. Nu înseamnă că dacă îl iubim pe Domnul, Domnul nu ne dă bunuri materiale. Ba da, de multe ori binecuvântarea cuprinde și bunurile materiale. Dar să nu credem că sunt tot una. Dumnezeu poate fi cu tine chiar și când nu deții niciun bun material. Asta trebuie să învețe Gedeon. Cei mai mulți dintre noi, dacă ar trebui să enumerăm binecuvântările Domnului, am începe cu cele materiale. Și am văzut lucrul acesta chiar și la ziua recunoștinței. În discuțiile cu voi, de cele mai multe ori, când vorbim de binecuvântările lui Dumnezeu, hop în față binecuvântările materiale. Frate, așa mă binecuvântează Dumnezeu de nu mai știu de atâta fericire. Văd mâna lui în fiecare zi. M-a păzit de accidente. M-a vindecat de boli. M-am rugat 3 luni pentru un loc de muncă și Domnul mi-a dat un loc de muncă. N-am avut apartament, dar m-am rugat Domnului insistent să-mi dea un apartament. Și hop că a venit și apartamentul. Am o mașină performantă. Locuiesc într-un apartament mare și luxos. Am haine să mă îmbrac. Nu duc lipsă de nimic. Domnul m-a ajutat să merg chiar și în vacanță. În vacanța visată de mine de când eram copil mic. Uite ce binecuvântări îmi dă Domnul. Și indirect, în mintea noastră se introduce un gând periculos. Înseamnă că nu sunt un creștin de pierde vară. E ceva de capul meu dacă Domnul îmi dă atâtea binecuvântări. Înseamnă că e ceva de bine, nu-i așa? Că dacă n-aș fi ceva, nici nu mi-ar da Dumnezeu. Deci, frați și surori, să mă apreciați că uite ce binecuvântări îmi dă Domnul. O mare cursă a diavolului aceasta. Pentru că ea transformă binecuvântările lui Dumnezeu în propria noastră cădere. Vedeți? Noi punem în mod eronat semnul de egalitate între binecuvântările materiale și prezența lui Dumnezeu. Diavolul are acces la bunurile materiale. Tocmai se citea la timpul de rugăciune că ale lui sunt bogățiile lumii și le poate da. Dacă ai binecuvântări materiale, dar nu mai ai timp de rugăciune și de studiul Scripturii, eu nu cred că alea sunt de la Dumnezeu. Dacă deții foarte multe averi pe pământul acesta, dar nu mai ai timp să vii la biserică, eu nu cred că alea sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă binecuvântări materiale ca să ne distrugem viața. Dumnezeu nu ne dă binecuvântări materiale ca să ne pierdem sufletul. Uneori faptul că Dumnezeu ne ia tot ce avem ca să ne salveze viața este cea mai mare binecuvântare. Pentru că n-am înțeles că prezența lui Dumnezeu nu este legată de binecuvântările materiale. Prea puțini sunt oamenii care la întrebarea cum te-a binecuvântat Dumnezeu luna aceasta, de exemplu, să vină și să zică: frate, luna aceasta am reușit să citesc Noul Testament. Slavă Domnului pentru asta! Frate, luna asta am reușit să mă rog în fiecare zi. Ce lucru extraordinar m-a ajutat Dumnezeu să fac! Frate, nu m-am mai enervat ca luna trecută. N-am mai bârfit ca luna trecută. N-am mai vorbit de rău ca luna trecută. Frate, așa binecuvântare mi-a dat Dumnezeu. Câți dintre noi ne lăudăm cu astfel de binecuvântări? Frate, lucrează Domnul cu tine? Da, frate, am de lucru 30 de ore pe zi. Dacă ar exista atât, ar lucra unii. Ce binecuvântări îmi dă Domnul? Dar din Biblie cât ai citit? Frate, din amintiri, conserve. Oare sunt acestea binecuvântări? Când ne uităm la binecuvântările lui Dumnezeu, ce căutăm de fapt, frați și surori? Domnul este cu noi când prioritatea noastră devine lumea spirituală și nu lumea materială. Așa trebuie să înțelegem noi prima abordare a îngerului în relația cu Gedeon. Dumnezeu este cu noi când prioritatea noastră devine lumea spirituală, nu lumea materială. Pentru că lumea spirituală va dăinui, pe când lumea materială se va duce. Dar Gedeon nu se uită doar la lumea materială, deși o pune pe primul loc, ați văzut, exact ca noi. O pune pe primul loc, exact ca noi. Urmăriți ce spune el în versetul 3. De la partea materială, dintr-o dată trece la un argument de natură spirituală. Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri? Unde e puterea spirituală? Știți cum este Gedeon? Este imaginea perfectă a pocăitului moralizator care nu trăiește în prezent, ci în trecut. Mai de mult, Domnul lucra cu puterea, astăzi nimic. Domnul făcea semne și minuni, astăzi nu se mai văd. Domnul era prezent în biserică, astăzi, dacă așa, pe aici, pe acolo, 1, 2, dacă mai simt prezența Domnului. Dintr-o dată zicem exact ca și Gedeon. Dacă greșesc, la urmă să-mi spuneți, frate, eu nu zic așa. Dar noi suntem în situația lui Gedeon. Prima dată venim cu lumea materială. Domnul nu e cu noi că nu ne merge bine. Sau Domnul e cu noi că ne merge bine. Apoi trecem la argumente de natură spirituală. Dacă Domnul ar fi cu noi, vrem să vedem și noi puterea care era în trecut. Dar nu vedem puterea asta. Deci Domnul nu e cu noi. Domnul ne-a părăsit. Asta a fost concluzia lui Gedeon. Îngerul, în schimb, dă dovadă de o putere de convingere extraordinară. Se uită la el și spune: Gedeon, lasă trecutul. Du-te astăzi cu puterea pe care o ai și fă tu minuni în numele Domnului. Vedeți ce îi spune îngerul? Gedeon zice: unde sunt minunile din trecut? Și îngerul îi zice: du-te tu și fă aceste minuni. Ăsta e răspunsul pe care îl dă Dumnezeu celor care se plâng de prezent, raportându-se la trecut. Dumnezeu îți spune, fă tu minuni. Că asta îi spune lui Gedeon. Nu mai sunt minuni ca în trecut? Fă-le tu. Roagă-te Domnului să le faci. Dacă zici, Doamne, sunt prea slab, Dumnezeu îți spune, du-te cu puterea pe care o ai și o să vezi ce va face Domnul cu tine. Putem privi lucrarea lui Dumnezeu prin ochii unui observator rece, cum era Gedeon. Lucrurile nu merg bine. Domnul nu e cu noi. Sau putem să privim lucrarea Domnului prin ochiul unui observator cu inimă de profet. Și să spunem așa, lucrurile nu merg bine, că nu trebuie să fim falși acum, să zicem, Doamne, ce bine merg lucrurile. Lucrurile nu merg bine, dar ce pot să fac astăzi ca să schimb lucrurile? Așa vorbesc oamenii lui Dumnezeu, dragii mei. Ce pot să fac astăzi ca să schimb lucrurile? Gedeon, nu te mai plânge de trecut, du-te astăzi și fă ceva pentru Dumnezeu. Du-te astăzi și schimbă prezentul. Nu ești mulțumit de ce se întâmplă? Du-te și fă minuni. Doamne, dar eu sunt prea mic. Du-te și fă minuni. Pentru că ai putere. Ai putere. Du-te cu puterea pe care o ai. Mulți credincioși cred eu, sunt pârâcioși înaintea Domnului. Adică noi de multe ori ne ducem înaintea lui Dumnezeu doar să-L informăm. Ca și cum Dumnezeu n-ar ști. Doamne, am fost în seara asta la rugăciune, ai văzut că n-am simțit nicio cercetare. Frații de vină, nu s-au rugat cum trebuie. Eu adică m-am rugat, dar îi spun Domnului. Îl pârâm pe fratele nostru înaintea lui Dumnezeu. Doamne, l-ai văzut pe fratele cum umblă pe stradă îmbrăcat? Ca un om din lume, pârâcios. Ai văzut-o pe sora, Doamne? Nu-i pocăită. Uite-te și tu cum se îmbracă, cum se poartă. Noi am luat locul. Cui am luat noi locul? Cine-i pârâșul fraților noștri? Noi am luat locul diavolului și îi pârâm pe frații noștri și biserica înaintea lui Dumnezeu. În loc să facem ceea ce fac slujitorii Domnului. Doamne, dacă fratele nu se poartă după voia ta, vreau să mă rog pentru el. Doamne, dacă sora nu se poartă după voia ta, vreau să mă rog pentru ea. Dumnezeu îi iubește pe oamenii aceștia. Dumnezeu îi iubește pe cei care stau în spărtură. Dumnezeu îi iubește pe cei care zic, Doamne, vreau să fac ceva pentru tine. Și asta îi spune Domnul lui Gedeon, du-te astăzi cu puterea pe care o ai și nu fii observator, ci slujitor. Asta caută Dumnezeu, slujitori, că-i plină lumea și-s pline bisericile de observatori, dar prea puține de slujitori. Dumnezeu caută oameni gata să facă ceva pentru el. Al doilea lucru pe care a trebuit să-l învețe Gedeon a fost acesta, că prezența lui Dumnezeu se manifestă în prezent, nu în trecut. Noi nu trăim în trecut, noi trăim în prezent. Și pentru vindecarea noastră spirituală și emoțională, trebuie să tragem linie și să spunem, bun, trecutul nu mai e, nu-l mai putem schimba, dar putem schimba prezentul. Pot să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și să merg cu puterea pe care o ai. Ce faci acum pentru Domnul contează. Nu faptul că te întinzi în pat și visezi, vai, cum lucra Domnul în biserica cu 500 de ani. Vai, ce rugăciuni făceau frații cu 30 de ani. Bun, te poți gândi că dacă n-ai ce face, poți să te gândești și la lucrurile astea. Dar un om care vrea să facă ceva pentru Domnul își pleacă genunchii și spune, Doamne, folosește-mă pentru schimbarea împărăției tale. Folosește-mă pentru influențarea bisericii tale. Doamne, pune în mine o râvnă și un foc pentru schimbarea vieții oamenilor. Acum vreau să lucrez, Doamne, că Tu nu ești Dumnezeul trecutului, doar Dumnezeul trecutului. Tu ești și Dumnezeul prezentului. Du-te cu puterea pe care o ai, pentru că Domnul este cu tine. V-ați întrebat vreodată de ce l-a ales Dumnezeu pe Gedeon? Gedeon nu dă dovadă de curaj. El face lucrarea pe care de obicei o făceau femeile în Israel. Pentru că era frică de Madian, bătea grâul ăla în piu acolo, așa mai pe ascuns, ca să-l ascundă de Madian și să aibă ce să mănânce. Asta era singura lui viziune cu privire la viață, să am ce să mănânc mâine. Nu contează voia lui Dumnezeu, nu contează planul lui Dumnezeu, stomacul meu, asta contează. Eu îmi strâng rezerve de făină acolo ca să am ce să mănânc. Nu dă dovadă de curaj. Dumnezeu nu l-a ales pentru curajul lui. Dar dacă veți citi istoria lui Gedeon, veți descoperi două virtuți extraordinare. Omul acesta are ceva extraordinar. Deși a trăit cu vreo 3000 de ani în urmă, mie îmi place de el. Pentru că nici eu nu pot să zic că sunt o persoană foarte curajoasă. Dar descoper la Gedeon două calități fundamentale. În primul rând smerenia și în al doilea rând credincioșia. Gedeon își cunoaște locul, nu este arogant, nu-și dă aere de mare om, nu se duce înaintea poporului să vorbească așa de pe o poziție de om elevat, de om chemat de Dumnezeu de pe poziția unui profet. Gedeon își înțelege menirea. Atunci când evreii vin să-l pună împărat pe el și să-i spună, domnește tu peste noi și fiul tău și fiii fiilor tăi să domnească peste noi. Știți ce spune Gedeon? Eu nu voi domni peste voi. Nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Lucrul acesta este extraordinar. Toți oamenii vor să fie mari. Toți vor să fie în frunte. Toți vor să aibă putere. Toți vor să conducă și să aibă un cuvânt greu de spus. Gedeon nu vrea asta. El spune nu. N-am să domnesc peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Și de asta l-a îndrăgit Dumnezeu. Pentru că pe omul smerit îl poate folosi Dumnezeu. Când noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu, în smerenia noastră stă o putere extraordinară. Du-te cu puterea pe care o ai. N-avea putere armată, n-avea putere filozofică, n-avea putere politică. Dar știți ce putere avea Gedeon? Avea puterea smereniei. Putere pe care a descoperit-o și apostolul Pavel când a spus așa: când sunt slab, atunci sunt tare. Căci puterea lui se arată desăvârșită în slăbiciune. Când îți recunoști starea, Dumnezeu te poate folosi. Când ești mândru, când ești arogant, când ești judecătorul tuturor, Dumnezeu nu te poate folosi. Pentru că El stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și Gedeon a înțeles calea smereniei. Dumnezeu l-a putut folosi pentru că a fost un om smerit. Dar Gedeon era și credincios Domnului. În versetul 25 din capitolul 6, Dumnezeu îi spune așa: în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal. Asta implica un mare risc din partea lui Gedeon, de fapt viața lui a fost pusă în pericol prin actul acesta. Zice: dărâmă altarul lui Baal care este al tatălui tău și taie parul închinat a Astartei care este deasupra. Gedeon nu este al tău, este al tatălui tău, pentru că eu știu că tu nu te închini lui Baal. În casa lui era un altar idolesc, tatălui, frații lui, neamurile lui, cetatea întreagă se închina înaintea acestui Dumnezeu fals, înaintea acestui idol, dar Gedeon nu. A ales să-i fie credincios Domnului, căci afirmația aceasta este al tatălui tău. Ne arată că el nu se legase de altarul lui Baal. Nu-și legase inima de altarul acesta. Când ești credincios lui Dumnezeu în mijlocul unui neam necredincios, Domnul este cu tine. Uitați-vă în istoria bisericii. Întotdeauna oamenii care au făcut diferență au fost oamenii care au ales să-i rămână credincioși lui Dumnezeu chiar până la moarte. Oamenii aceștia au făcut diferență în istorie și au schimbat destinul națiunilor. Oamenii conformiști care merg după mersul acestei lumi și n-au curaj pentru Domnul. Oamenii aceștia nu pot să facă nimic. Nu se teme nimeni de ei, nici diavolul, nici lumea, nici oamenii. De fapt, devenim de râsul lumii spirituale. Dar oamenii care aleg să-i fie credincioși lui Dumnezeu sunt oamenii care fac diferență. Dragii mei, când mulți în jurul tău mint, tu ai ales să nu minți. De ce? Pentru că vrei ca Domnul să fie cu tine. Vrei ca să fii credincios Domnului. Când toți poate vorbesc murdar, porcos și fac glume dintre astea lascive, tu alegi să vorbești frumos și să fii credincios lui Dumnezeu, pentru că vrei ca Domnul să fie cu tine. Când toți trăiesc doar pentru nevoile lor și aleargă pentru interesele lor, tu alegi să trăiești pentru Domnul, pentru că vrei să fii credincios lui Dumnezeu, vrei să fie Domnul cu tine. Când cei mai mulți din jurul tău aleg imoralitatea și păcatele de tot felul, tu alegi sfințenia, pentru că vrei să-i fii credincios Domnului. Vrei ca Domnul să fie cu tine, nu vrei ca Domnul să te părăsească. Când alții merg la plimbare, la iarbă verde, la film și mai știu prin ce alte locuri, tu vii în casa Domnului să te rogi și să mijlocești și să chemi numele Domnului. De ce? Pentru că vrei să fii credincios Domnului. Vrei ca Domnul să fie cu tine. Și eu sunt convins că atunci când îi suntem credincioși lui Dumnezeu, Domnul este cu noi. Amin? Când îi suntem credincioși lui Dumnezeu, Domnul este cu noi. Gedeon, tu ești un om smerit. Tu ești un om credincios Domnului. Domnul este cu tine, viteazule. Du-te cu puterea pe care o ai și adu biruință Israelului. Și ce biruință extraordinară a dat Dumnezeu prin mâna acestui om. Ce biruință extraordinară! Pentru că a fost smerit și credincios Domnului. Haideți să mai vedem câteva aplicații practice ale însoțirii lui Dumnezeu. Pentru că eu cred că noi, ca și credincioși ai Domnului, ca și biserică a lui Dumnezeu, trebuie să ne dorim întotdeauna ca Domnul să fie cu noi. Dacă ne învățăm să trăim fără Dumnezeu, ne vom distruge viața. Iată câteva aplicații practice. Când Domnul este cu tine, nu trebuie să-ți mai fie teamă de nimic, dar de absolut nimic. Și uitați un verset biblic, să-l punem pe proiector ca să-l vedeți cu toții. Deuteronom, capitolul 20, versetul 1. Deuteronom, capitolul 20, versetul 1. Când vei merge la război împotriva vrășmașilor tăi și vei vedea cară și cai și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Se vor ridica împotriva ta mulți dușmani, se vor ridica împotriva ta multe oștiri ale diavolului. Ce-ți vorbește Dumnezeu în seara asta? Dacă Domnul este cu tine, să nu te temi de nimic. Știți de ce ne temem noi? Pentru că nu credem că Domnul e cu noi. Omul care crede din toată inima că Dumnezeu e de partea lui, nu se teme de nimic. Păi când știi că Domnul Universului te ține de mână și merge lângă tine, de cine să-ți fie teamă? E cineva mai tare decât Dumnezeul tău? E cineva mai puternic decât Dumnezeul nostru? Să nu te temi de nimic. Prezența lui Dumnezeu este înfiorătoare pentru oamenii necredincioși. Deci este o binecuvântare pentru tine. Pentru că atunci când Domnul este cu tine, ești protejat de Creatorul Universului. Același lucru îi spune Dumnezeu și lui Iosua. Același lucru îi spune Dumnezeu și lui Ieremia când îi spune: nu te teme, căci voi fi cu tine. Te voi face o cetate de fier. Se vor ridica împotriva ta, te vor persecuta, dar nu te teme, căci voi fi cu gura ta, voi fi cu tine și îți voi da biruință. Ce lucru extraordinar să mergi prin viață fără să te temi. Câți dintre voi vă temeți? Vă temeți că poate nu veți mai sta mult în Elveția? Vă temeți că nu veți mai găsi mâine de lucru? Vă temeți că poate copiii voștri nu vor merge pe calea Domnului? Vă temeți că soțul e cam obraznic sau soția cam obraznică? Vă temeți de multe lucruri, dar vreau să-ți spun în seara aceasta numele Domnului. Dacă ești smerit și credincios Domnului și dacă Domnul este cu tine, nu trebuie să te temi de nimic. Amin? Dacă Domnul este cu noi, nu trebuie să ne temem de nimic. Fiți atenți! Dumnezeu se identifică cu locuința sa. În Vechiul Testament Dumnezeu se identifică cu templul. În Noul Testament Dumnezeu se identifică cu biserica. Dedicarea noastră față de casa lui Dumnezeu îl determină pe Domnul să fie cu noi sau să nu fie cu noi. Și poate că afirmația aceasta vă va da răspuns la îndoielile voastre. Sunt eu cu Domnul, e Domnul cu mine sau nu e Domnul cu mine? Când noi ne dedicăm voii lui Dumnezeu și casei lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Când nu ne interesează casa lui, nici Dumnezeu nu este cu noi. Citiți, de exemplu, cartea profetului Hagai. În cartea aceasta veți descoperi un lucru extraordinar. Dumnezeu avertizează poporul și cheamă la analiză și le spune: uitați-vă la lucrul vostru. Uitați-vă la câștigul vostru, uitați-vă la căile voastre. Ați semănat mult, ați strâns puțin, ați adus banii, ați pus într-o pungă fără fund. N-ați reușit să strângeți nimic, pentru că voi zidiți case pentru voi, dar casa mea stă dărâmată. Și Domnul zice: eu nu pot să fiu cu voi, nu-mi pot da binecuvântarea. Dar în momentul în care s-au decis să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, în momentul în care s-au decis să-L slujească pe Domnul, în momentul în care s-au decis să construiască casa lui Dumnezeu, știți ce promisiune le face Domnul? Începând de astăzi, îmi voi revărsa binecuvântarea peste voi și voi fi cu voi. Și această promisiune este extraordinară. Când mie îmi pasă de lucrarea lui Dumnezeu, Domnul este cu mine. Când nu-mi pasă decât de mine, de interesele mele, de viața mea, Domnul nu-i cu mine. Asta înțeleg eu din cartea profetului Hagai. Mergem mai departe. Există un verset extraordinar în 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2, care ne spune în felul următor. Și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Când este Domnul cu noi? Când suntem și noi cu el. Când ne aliem oștirii lui. Când ne poziționăm cu viața noastră de partea planurilor sale. Când voia lui devine voia noastră. Este o absurditate și este o amăgire a diavolului să urmărești doar voia ta, doar interesele tale, doar mofturile tale și să zici: Domnule, cu mine. Niciodată Dumnezeu nu-l însoțește pe omul care se iubește doar pe el și caută doar interesele lui. Asta se cheamă iubire de sine și Dumnezeu nu e prezent acolo. Dumnezeu e prezent cu oamenii care caută interesele lui, care urmăresc voia lui, care caută extinderea împărăției lui Dumnezeu până la marginile pământului. Domnul este cu voi câtă vreme sunteți și voi cu el. Întrebarea pe care vreau să vă pun în aceste clipe este următoarea: ești tu cu Domnul? Este această dorință vie în inima ta: Doamne, vreau să te slujesc. Nu de mult am avut 4 botezuri și ne-am gândit fiecare dintre noi la ziua când am stat noi în apa botezului și am zis: Doamne, te vom sluji toată viața noastră. După un an, 2, 3, 4 sau poate 5 ani am uitat de promisiunea pe care am făcut-o și zicem: Doamne, am făcut-o că eram copil în credință. Acum când văd și eu cum stau lucrurile cu biserica, mă mai gândesc dacă te slujesc sau nu. Și credem că ne putem juca cu Dumnezeu. Și credem că îl putem minți pe Dumnezeu. Și credem că îi putem face promisiuni de care să ne batem joc. Dar Domnul e cu mine, frate. Domnul așa mă însoțește, mie nu-mi pasă de el, mie nu-mi pasă de promisiunile lui, dar să știi că Domnul este cu mine. Trezește-te la realitate în seara aceasta. Dacă tu nu ești de partea lui Dumnezeu, nici Dumnezeu nu e cu tine. Și nu te lăsa amăgit de diavolul. Eu cred că în seara aceasta Dumnezeu ne dă harul pocăinței. Să vedem în ce stare ne aflăm și dacă nu suntem de partea lui Dumnezeu, să ne întoarcem în seara aceasta și să spunem: Doamne, iartă-ne că am trăit departe de tine. Am trăit pentru noi înșine, pentru firea noastră, dar astăzi vrem să trăim pentru tine. Domnul e cu noi când suntem de partea lui. Și fiți atenți cum leagă Dumnezeu lucrurile în cuvântul său. Când Domnul e cu tine, se întâmplă ceva extraordinar. Tu devii un fel de magnet. Știați lucrul acesta? Când Domnul e cu tine, tu devii un magnet puternic. Haideți să citim Zaharia capitolul 8, versetul 23. Așa vorbește Domnul oștirilor: în zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și îi vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Când Dumnezeu este cu noi, oamenii vor dori să vină. Vor fi atrași nu de frumusețea noastră și de șarmul nostru. Vor fi atrași de prezența lui Dumnezeu. Când Dumnezeu e prezent în viața ta, tu devii un magnet pentru oameni. Oamenii vor dori să stea de vorbă cu tine. Vor dori să se roage cu tine. Vor dori să stea în prezența ta, că îi atrage prezența lui Dumnezeu. Este Domnul cu noi. Este Domnul în viețile noastre. Dacă o biserică în zilele din urmă are nevoie de ceva, dacă am putea să-i cerem un singur lucru Domnului, eu aș spune așa: Doamne, tot ce dorim e ca Tu să fii cu noi. E să fii în mijlocul nostru. Că dacă Domnul e în mijlocul nostru, nu ne mai interesează ce se întâmplă. Că știe Domnul să le potrivească pe toate. Vor prinde de poala haine un evreu. Te vor prinde pe tine. Și vă spune: omule, vrem să venim și noi acolo unde mergi tu, că văd că Domnul e cu tine. Văd că Domnul te însoțește. Este Domnul cu noi. Și închei cu o promisiune extraordinară pe care ne-o face Domnul Iisus. Dragii mei, Dumnezeu promite că va fi în copiii săi până la sfârșitul veacurilor. Să citim textul din Matei, capitolul 20, versetul 20. Dumnezeu promite că va fi în copiii săi până la sfârșitul veacurilor. Matei 28, scuzați-mă, versetul 20. Matei 28, versetul 20. și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Imaginați-vă mulțimea ucenicilor, speriați, debusolați, pleacă Domnul din mijlocul nostru, ce ne vom face? Domnul își întinde mâinile către ei și le spune: copilașilor, vă promit un lucru, voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor, nu vă temeți. Voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Vei o promisiune mai mare? Îți mai trebuie elicoptere și mașini și case și nu mai știu ce haine de blan ai văzut tu prin magazine și ceasuri și bijuterii? Mai ai nevoie de lucrul acesta când Dumnezeu stă în fața ta și îți spune: voi fi cu tine până la sfârșitul veacurilor. Doamne, ajută-ne și pe noi să rămânem cu tine până la sfârșitul veacurilor. Gedeon a învățat că dacă Domnul este cu cineva, nici măcar o oștire de peste 100.000 de oameni nu poate strica planul lui Dumnezeu. Nu te uita la ce se ridică împotriva ta. Nu te uita la forțele întunericului. Când Domnul e cu tine, nici măcar 100.000 de oameni nu pot să strige planul lui Dumnezeu. Că-i Dumnezeu la lucru acolo. Gedeon a trebuit să învețe lucrul acesta. Când Domnul e cu noi, posibilul, imposibilul devine posibil. Munții devin văi, văile devin munți. Când Dumnezeu este cu noi, avem toate comorile universului la dispoziție. Frați și surori, cel mai mare har pe care îl poate avea un om este să devină locuință pentru Dumnezeu. Ca Dumnezeu să fie cu el, să locuiască în el. Aceasta e cea mai mare binecuvântare, să fii locuința lui Dumnezeu, purtătorul lui Dumnezeu în această lume a întunericului. Vă provoc pe fiecare dintre voi să vă puneți aceste întrebări pe care vi le-am pus. Este Domnul cu noi? Este Domnul cu tine? Ești tu credincios Domnului? Și dacă răspunsul la această întrebare este: Doamne, nu sunt 100%, pe undeva mai eșuiez, dar să știi că vreau să fiu credincios. Vreau să mă smerez, Doamne. Vreau să fac voia ta, Doamne. Să știi că Domnul este acolo să te însoțească. Decide-te în seara aceasta să-i fii credincios lui Dumnezeu și să trăiești pentru El. Și Domnul îți va spune: du-te cu puterea pe care o ai, căci Domnul e cu tine. Și dacă Domnul e cu tine, vei fi cel mai fericit dintre oameni. Mă rog ca Domnul să fie cu noi, dar mă rog ca și noi să fim cu Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm.